Ozadlık radiosu seli. Bugün 12 sentyabr jumğa. Mikrofon aldında Bika Timirova. Ozadlık tapşırığında. Татарстан президентының сөзшісі Минтимер Шаймиевнің вафаты турындағы хабарына кері қоқты. АҚШ-ның вице-президенті орнына Нәмзәт Пейлин Грузия белән Украинаны НАТО-ға алырға һәм Русия белән суғышқа әзер булырға шақырды. Қазанда Туймазы театрының гастрольләре башланды. Татарстан һәм Түркмәнстанның хезмәттәшлеге нәрсәгә нигезләнгән? Булар барысы да бүген Озатлыкта булыр. Әрегә соңғы хабарлар белән танышып.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне митинг карышмас таныштыра. Башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Президентның матбугат вәкиле Шаймиев үлеме хәбәрен кире какты. Пейлин Грузия һәм Украинаның НАТОга әгъза булуын яклый. НАТО башлыгы Грузияны яклау уңайыннан Тифлискә сәфәр кылачагын әйтте. НАТО Грузия низагыннан соң Русияга каршы борчылуы арткан Балтик илләре өчен саклану калканы урнаштыруны кирәк тапмады. Polşanın elekki komünist yetekçisi mahkeme aldığına çıkarıldı. Britanya-Fransiya tünelindeki yangın sündürüldü. Hazır şuşu hem başka vakigalar turunda tulara gitip. Kazan Татарстан президентының матбугат вәкиле Айрат Зарипов Азатлык радиосына Минтимер Шаймиев исән сау Төркиядә ялын дәвам итә дип белдерде. Зарипов Азатлыкка телефон аша җомга төштән соң интернеттагы Live Journal сайфасында Türkiye'ye yalı iterge gitken Şaymiyev kinet vafat bulgan digen haberini kiri kalktı. Anın sözlerine karaganda Tataristan prezidenti İhsan Sav hem ul yalın devam ite. Şaymiyev vafatı turundağı haber anın ilikki matbuğat sekretarı Erik Murtazin'nin Live Journal'dağı şahsi sayfasında dünya kurdu. Murtazin bu unaydan Şaymiyev yalı itken kemerdegi bilgisiz bir şığanağına tayanıp, Tataristan prezidenti urnaşkan kunakhane tiresinde oşığış yerde maşinaları jiyılgan deyip haber ite. Tataristanın hazırgi hakimiyetine ayausız opozisiyada turgan Erik Murtazin muha kadarda Şaymiyevnin urnundan alınuğu hakkında bir nişe mertebe yazıp şıkkan idi. Fairbanks. Amerika'da Republikanlar tarafından vice prezidentlikka namzet edip saylangan Sarah Palin, Gruziya hem Ukrayna'nın NATO'ga ağzalığın yoklavın bildirdi. İki atnaylık Republikanlarının prezident namzeti John McCain tarafından partiya yardımcısı edip saylangan Alaska Ştat başlığı Palin, мәгълүмәт шаралары алдында бирген беренче әңгәмәсендә НАТОга әгъза булганнан соң, әгәр Грузияга Русия тарафыннан кабат хәрби шаралар башланса, ул шагында сугышка Американың да кушылуы ихтимал дип әйтте. Пейлин Американың ABC хәбәр каналына бирген әңгәмәсендә АКШ Русияны гел күзәтеп торырга тиеш, бер ай элек Грузия хәрбиләренең Русия яклаган Көньяк Осетияда идарәне яңадан урнаштырырга теләгән шакта Русияның сугыш башлавы кабул ителгесез адым иде, дип белдерде. Пейлин шулай ук АКШ һәм Русия арасында яңадан салкын сугыш башламас, дип әйтте. Riga. NATO General Sekretarı Yapto Hopshefer, Baltikka maksus saklanu kalkanı tüzüğünü kirekli tapmağın bildirdi. Sehefer bugün Riga'da, sınğı vakıtta Rusiyanın Gruziyadağı harbi işaralarına burşulu bildirgen Baltik illerinin tışkı işler ministerları bilen ışraştı. Elekki Sovet illerinden Latvia, Litva hem Estonya 2004 yılda NATO'a kuşulgan bulsa da, Baltik illeri Moskva'nın her bir harbi hareketin burşulup güzete. Paris. Франция транспорт министрлыгы Франция белән Британияны бер-берсенә тоташтырган Манш түләнендә чыккан янгынның сүндерелүен белдерде. Министр 18 сәгать дәвам иткән сүндерү шараларында һәр 2 елдан 100дән артык янгын сүндерү хезмәткәренең катнашуын белдерде. Dengiz astına urnaşkan 11 şakırım uzunluktağı Maş tünelində kişe şıkkan yangında 14 kişinin jingil yaralanığı haber itilä. Sündürü şaraları sebeple iki il arasındağı poyes seferlere bugün de tuktatıldı. Eurostar şirketi bilen London-Paris arasında gününe 26 minden artık kişi seyahat itäy. Riga. NATO General Sekretarı Yaptı Hopsi Hefer Gürizya'dağı nizaktan sın Tiflis'ni yaklağı maksadında NATO'nun 26 il işçileri bilen birge Gürizya'a resmi sefer kılaşağın bildirdi. De Hopsi Hefer sefer vakitinde uzgan ay Rusya ışkışları tarafından bombalangan Gori şehrinde ziyaret iteşeklerin bildirdi. NATO General Sekretari Yaptı Hopsi Hefer, eligi sefer planı turunda bugün Baltık illerinin dışkı işler ministerleri bilen uçraşu vakitinde siyledi. Baltık illeri vekilleri bugün NATO başlığı bilen siyleşuvler vakitinde artkan Gürizya nizağına karşı burşuluların tilge aldı.
Azadlıkta haberler, nişik bar şulay.
Париж. Bundan 3 yıl ilik Roman Katolik Kirkevine başlı gidip saylangan Papa Benedikt 16. birinci tapkır Fransiyaya kildi. Fransiya Prezidenti Nicolas Sarkozy bilen Prezident Sarayında uçraşkan Papa, Kirkev hem halık temasına bağışlangan vəğaz birip Notre Dame Kirkevi aldığında halıkını selamledi. 4 gün devam iteşek seferi vakitinde Papa, irtege şulayuk aşık alanda 250 min kişi katnaşında dini gıybelet kılaşak. Benedikt 16. seferi vakitinde başkalada iminlik şaraları arttırıldı. Papa'nın ziyaret vakitinde iminlikini saklav için 3500'den artık polisiye hizmet etti.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Митин қорышмас дөнья хабарлары белән таныштырды хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба Азатлыкта. Ничек итеп Россия үзенең белдерүләре белән Грузия җитәкчелегенең дәрәҗәсен төшерергә тырыша? Безнең күзәтү. Казанга килгән Башкортстанның Туймазы театрының чыгышларына билетлар сатылып беткән. Татар һәм төркменнәрне нинди җипләр бәйли? Без белгеч белән безнең әңгәмә булар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Азатлыктан аерылмагыз. Аляска губернаторы Сара Пейлин Кушма штатлар вице-президенты урынына тәкъдим ителгәннән бирле телевидениегә беренче әңгәмәсен бирде. Зур кызыксыну уяткан бу әңгәмәдә ул Грузия белән Украинаны НАТОга алырга һәм Русия аларга һөҗүм иткән чакта Русия белән сугышка хәзер булырга чакырды. Микрофон алдында Олег Илми.
Американ президентлыгына республиканнар намзаты Джон Маккейн үзенең урынбасары итеп 5 бала анасы 44 яшьлек Сара Пейлинны тәкъдим иткәннән соң күпләр моны хата дип атады. Икенче елгына Аляска губернаторы булып эшләгән Сара ханымның тышкы сәясәттә тәҗрибәсе юк санала. Шуңа күрә аның бу өлкәдә карашларын зур кызыксыну белән көттеләр. ABC News каналына берген әңгәмәсендә Пейлин Грузия белән Украинаны НАТОга алырга чакырды. Бу очракта әгәр Русия Грузиягә һөҗүм итсә, Кушма Штатлар аны якларга әзер булырга тиеш диде ул.
I mean that is the agreement when you are a NATO ally is
Бу килешүдә каралган. Әгәр сез НАТО агызасы икән һәм башка агыза илгә һөҗүм ясалса, сез аңа ярдәм итәргә тиеш диде Сара Пейлин.
You're going to be expected to be called upon and help.
Русияның Ирак көнчыгышына якын гына урнашкан Аляска губернаторы узган айда Русияның Грузиягә басып керүен мәҗбүри булмаган гамәл дип атады һәм Кушма Штатлар Грузияны якларга тиеш диде.
We're going to continue good relations with Saakashvili there. I was able to speak
Без Саакашвили белән яхшы мөнәсәбәтләрне дәвам итергә җыенабыз. Бу турыда аның үзенә дә әйттем диде Пейлин. Һәм без Русиядән күзне алмаска тиеш. Русияның кичкенә демократик илгә басып керүе кирәкмәгән кабул ителмәслек гамәл булды.
Unprovoked is unacceptable.
Пейлин Русияның басып кіру алдыннан Грузия кішілерінің Күнияға сетіні контролге алу тұрышлығын тілге алмады. Аляска губернаторы бу әңгәмәсендә шулай ук Иранга кагылган кырыс белдерүләр ясады. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад атом коралына ия булса, бу бар дөнья өчен куркыныч булачак, чөнки бу корал соңнан террорчылар кулына эләгергә мөмкин. Моны булдырмас өчен Иранга басым ясарга кирәк, диде Сара Пейлин. Әгәр Израиль Иранның атом корылмаларына һөҗүм итергә булса, сез моны хупларсызмы дигән туры сорауга Пейлин: «Без Израиль үзен ничек сакларга тиеш дип фаразлап утыра алмыйбыз», диде. Сорау бирүче ничек кенә тырышса да, бу сорауга туры җавап ала алмады. Сара Пейлин вице-президент урынына дәгъва иткән беренче республикан хатын-кыз булачак. 4 ноябрьдә үтәчәк сайлауда Маккейн белән Пейлин демократ намзәтләр Барак Обама белән Джо Байденга каршы көрәшәчәк.
Азатлык радиосы.
2 сентябрьда РИ Итальян телевизион каналына биргән әңгәмәсендә Россия президенты Дмитрий Медведев безнең өчен Грузия президенты юк, ул сәяси мәйет дип әйткән иде. Бу Грузия җитәкчелегенә карата әйтелгән шундый мыскыллау сүзләренең беренчесе генә түгел, рәсми Мәскәү Саакашвилинең вазифасыннан төшерелүе турында хыяллана һәм әледән-әле аны гаепләү өчен төрле сүзләр куллана. Алар белән Ландышка расы таныштырыр.
Август-сентябрь айларында Русияның зурна жиыннарында Грузия жетекшілігі мысқылау ғадатқа айланды. Русия премьер-министрі Владимир Путин Грузия хакимияті суғыш башлап бик зур жинаят қылды, өз халқына қарата жинаят деп сөйледі. Путиннан башқа жетекшілерді қуалышмады. Саакашвилини Хитлер білен шағыштыру, ахмақ вәхши деп атау геноцид қылуда ғайыплау әліден әлі яңғырап тұрды. Күптән түгел 2 сентябрь көнне Россия президенты Дмитрий Медведев Италияның РАИ телевизион челтәренә әңгәмә биргәндә булай диде.
Что же касается грузинских властей?
Грузин җитәкчелегенә килгәндә безнең өчен хәзер ондагы режим белгенлеккә төште, президент Саакашвили безнең өчен инде юк. Ул сәяси мәет.
Не существует. Он политический труп.
Медведевтан башка түрәләрдә калышырга теләмәде булса кирәк, хәтта президентның уздырып җибәрүчеләр дә булды. 11 августта Медведев Кремльдә партия җитәкчеләре белән очрашуы вакытында Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов булай диде.
Мы выразили единую позицию по
Без Грузия гамәлләре нигезендә уртак бәя чыгардык. Көньяк Осетиягә барып керүне Хитлерның 1941 елның 22 июнендә Советлар Берлегенә һөҗүме белән чагыштырып була.
1941 года на Советский Союз.
Грызловтан соң шул ук очрашуда Федерация шурасы җитәкчесе Сергей Миронов булай диде.
Физическое уничтожение детей, стариков.
Балаларны, картларны, хатын-кызларны юк итү, тынычлык сакчыларын атып үтерү, мәктәпләрне җимерү һәм гомумән бүген тулаймыз химбалны җимерелүе ул бар үз вакытында Нюрнберг трибуналы тарафыннан хөкем ителгән Хитлер режимы белән генә чагыштырыла ала. Миронов мондый җинаятьләр җавапсыз калырга тиеш түгел, Саакашвили моның өчен җәзасын алырга тиеш диде. ЛДПР фракциясе рәисе Жириновский Саакашвилине грузин Пиночеты адәм актыгы Америка куршагы дип атаса, Петербург канун чыгару җыены спикеры Вадим Тюльпанов аның гамәлләрен фашизм белән чагыштырып була диде. Петербург губернаторы геноцид дип белдерде. Русия дәүләт мәгълүмат чараларында эшләүче журналистлар да җитәкчеләрдән калышмады. Беренче каналда Михаил Леонтьев Саакашвилине грузин фюреры диде. Мәскәү мэры Юрий Лужков 7 сентябрь көнне Русия башкаласының 861 еллыгын билгеләп узганда да бу мәсьәләгә кагылуны кирәк дип тапты.
Это суровое и крайне своевременное напоминание тем, кто сегодня окружает нашу страну военными базами.
Мәскәү тарихы безнең илне хәрби база һәм ракеталар белән каплаучылар өчен җаваплы һәм вакытлы искә төшерү. Куршак урында тотылган хәрби җинаятьче Саакашвилинең намусында символ афәте, йөзләгән тыныч кеше үлеме ята.
Лежит трагедия Схинвала, гибель многих сотен мирных людей.
Әмма иң күп гаепләүләр Медведев авызыннан яңгырады. 18 августта Тыңға Сетиға килгәч Русия президенты булай диде.
Мир убедился, что и в наши дни есть политические уродцы.
Дөнья бүгенге көндә үз мәнфәгатьләрен истә тотып яклаучысыз калган халыкны үтерүче сәяси вәхшиләр барлыгына инанды. Ә ул үзенең сәләтсезлеген һәм авыр хәлләрдән чыга белмәүне кешеләрне аерым бер халыкны юк итү мисалында күрсәтте.
Самым ужасным способом путем уничтожения целого народа.
Шулай ақ Медведев 8 сентябрьда Франция президенті Николя Саркози жетекшілігінде Европа бірлігі вәкілдері білен ұзған матбуға чырашуында Саакашвилини ақмақ деп атады.
Вот захотелось одному гражданину сильно вооружиться. Он вооружился. Армию себе раскормил там довольно здоровую. И решил решить
Менә бер кешенең коралланасы килгәндә ул коралланырга уйлаган үз армиясын булдырган һәм тарихи мәсьәләне бер хәрәкәт шул коралларны кулланып хәл итәргә уйлаган һәм моның өчен бер илнең ризалыгын алган. Мин аның хәзер нинди рәвештә туры буйрык нигезендәме яки тыныч кына ризалык бирү мисалында эшләнүе турында сүз алып бармыйм, ләкин мин бернинди бәхәссез аның шулай булганын әйтә алам. Ул ахмак юл сайлады, кешеләр үлде. Хәзер моның өчен бөтен Грузия җавап бирә. Нәкъ менә бу бер яклыгына фикер йөртү, ягъни әгәр кешең җит Сиңа ярдәм итәчәк артында кемдер бар дип уйлаудан килә. Ярдәм итмәячәк, үзеңне матур тотарга кирәк халыкара хукук нормалары нигезендә һәм шул чакта барсы да әйбәт булачак.
Есть уверенность, что за тобой кто-то стоит, кто поможет тебе разобраться, если сил не хватит. Не поможет. Надо прилично себя вести. Надо действовать в рамках международного права. Тогда все будет нормально.
Медведев ахмак дип атаудан тыш шулай ук алдарак Саркози белән очрашу нәтиҗәсендә Саакашвилини вәхши дип тә белдергән иде.
Знаете, отморозки темы отличаются от нормальных.
Беләсезме, вәхшиләр нормаль кешеләрдән шуның белән аерыла да, хан исен сизгәч аларны туктату бик авыр, һәм ул вакытта хирургия ысулларын кулланырга туры килә.
Хирургическим методом.
Диде Медведев Грузия президенты Саакашвили турында. Әлбәттә, Саакашвили дә кайвакыт Русия җитәкчелегеннән калышмады, бер тапкыр ул аны ышкынган дип белдерде.
We are dealing with
Без җинаятьче һәм ышкынган абсолют җавапсыз карарлар кабул итә торган һәм аларның нәтиҗәдә авыр хәлләргә әфәткә китерә торганнар белән эш итәбез.
Which is on the ground producing dramatic and tragic consequences.
Диде Грузия президенты Саакашвили Мәскәү турында. Русия җитәкчелеге еш кына үз гаепләүләрендә Саакашвилини Хитлер белән чагыштырырга ярата. Шулай итеп ул Грузия президентына карата дөнья халкында нәфрәт уятуны күздә тота.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде ишеткәнегезчә, бүген интернетның Live журнал, Тере журнал сәхифәсендә Татарстан президентының үлеме турында хәбәр таралды. Бу хакта Минтимер Шәймиевнең элекке сүзчесе булган Ирек Мортазин үзенең блогында язып чыкты. Мортазин үзенең чыганагының исемен атамады. Соңыннан рәсми даирәләр бу хәбәрне кире какты. Азатлыкның Казан студиясендәге хәбәрчеләребез әйткәнчә, Казанда бу хәбәр шактый шау-шу китереп чыгарган. Казан студиясенә бу хәбәрнең дөреслеген тикшерергә теләүчеләр бик күп шалтыраткан, 2 дистәдән артык шалтырату булган дип әйтә безнең хәбәрчеләребез. Бу хәбәр интернет сәхифәләр аша Русияның башка төбәкләренә дә таралган. Әмма Казанда башка вакыйгалар да актуаль. Иң кызыклы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Иң башта шундый бер кызыклы хәбәр төштән соң Азатлыкның Казан студиясе телефоны тынып тормады, чөнки халыкка Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үлгән дигән хәбәр таралды. Татарстан президентының матбугат вәкиле Айрат Зарипов Азатлык радиосына Минтимер Шәймиев исән-сау, Төркиядә ялын дәвам итә дип белдерде. Зарипов Азатлыкка телефон аша җомга төштән соң интернеттагы Live журнал сәхифәсендә Төркиягә ял итәргә киткән Шәймиев кинәт вафат булган дигән хәбәрне кире какты. Аның сүзләренә караганда, Татарстан президенты исән-сау һәм ул ялын дәвам итә. Шәймиев вафаты турындагы хәбәр аның элеккеге матбугат сәркатибе Ирек Мортазинның шәхси сәхифәсендә дөнья күрде. Мортазин бу уңайдан Шәймиев ял иткән кемердәге билгесез бер чыганагына таянып, Татарстан президенты урнашкан кунакхана тирәсендә Шығыш ердән машиналары жиылған деп хәбәр итә. Татарстанның хәзерге хакимиятенә аяусыз оппозицияда торган Ирек Мортазин моңа кадәр дә Шәймиевнең урыныннан алынуы турында беренчә мәртәбә язып чыккан иде. Шушы уңайдан Азатлык радиосында күп шалтыратулар булды, дистәләрчә шалтыратулар Азатлыкның Казан студиясына килде, һәрберсе борчылалар, һәрберсе кайгыралар. Ишеткәнебезсә, белгәнебезсә, бу хәбәргә президентның матбугат үзәге шундый аңлатма бирде.
Азатлыкта Казан авазы.
12 сентябрьдә Татарстан башкаласына Бөтен дөнья икътисади форумы җитәкчесе Клаус Шваб һәм Давос форумы экспертлары килде. Аларны хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов чакырган. Сәфәр барышында республика җитәкчелеге белән эшлекле сөйләшүләр, шулай ук кунаклар Казан дәүләт университетында булып, киләчәк чакыруы, дөнья җәмәгатьчелеге җаваплылыгы дигән лекция белән дә чыгыш ясарлар дип көтелә икән. Шушу көнне татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Рафис Кашаповны яклап пикет уздырды. Алар акка кара һәм кызылга ак белән язылган төрле эчтәлектәге шигырьләр тотып Казан килмәне каршына чыктылар. Рафисне без генә түгел, бөтен татарлар ислам дөньясы яклап чыксын иде, ди Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре. Алар хокук саклау органнарының һәм махсус хезмәтләрнең Шаулы шәһәренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашаповны тынычлыкта калдыруларын, аңа карата ачылган җинаят эшен туктатуны таләп итәләр. Иҗтимагый үзәк абзый апалары Казан килмәне каршында Кашаповны дин ара, милләт ара низах шыгаруда гаепләү, шантаж һәм провокация диелгән һәм башка эчтәлектәге шигырьләр тотканнар иде. Әмма нигәдер эшкә баручы түрәләр пикетчылар янына килмәде. Җомга Татарстан мәдәният министрлыгында Алтын минбер кинофестивален оештыру комитеты утырышы узды. Алтын минбер Казанда 16-сыннан 23 октябрь көннәрендә узачак. Инде быелгы халыкара фестивальдә 37 ил катнаша. Оештыручылар 200ләп фильм арасыннан бүгенге көндә 30 фильмны сайлап алганнар. Әлегә шәрәфле кунакларның төгәл исемлеге юк. Кемнәрне чакырулары хакында оештыручылар соңрак хәбәр итәчәкләр. Казанда фестиваль көннәрендә Алтын минбәрдә катнашучы фильмнарны 4 кинотеатрда карап булачак. Моннан тыш, быелгы фестивальдә тагын бер яңалык бар. Барлык фильмнарда бер мәртәбә телевизордан күрсәтеләчәк. Бу Татарстан яңа гасыр каналы булыр дип көтелә. 8 ел Казаннан аерылып торганнан соң Башкортстанның Туймазы татар дәүләт драма театры Галискар Камал театры бинасында янәдән гастрольләрен башлап җибәрде. 11 сентябрь кичендә алар Туфан Миңнуллинның әле Казанда куелмаган Яшлек белән очрашу лирик комедиясен сәхнәләштерделәр. Шушы тантаналы ачылыш көне аларны Татарстанның мәдәният министрының урынбасары Айрат Җаппаров һәм Камал театрының җитәкчесе Шамил Закиров сәлемләде, иҗади уңышлар теләделәр. Байсар Ибрахимов җитәкчелегендәге Туймазы театры Казандагы 4 көнлек иҗади сәфәре вакытында Наил Гайтбай пьесасы буенча Синнән фатир, миннән ир трагикомедиясен тәкъдим итәчәк. Чыгышларын Зөлфәт Хәкимнең Китәм инде китәм драмасы белән түгәрәкләп куячаклар. Бу көннәрдә 800 урынлы Камал театрына билетлар сатылып беткән. Туймазларның Казан әйбәт кабул итәргә охшаган.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Төркменстанның Ашхабад шәһәрендәге борынгы Дахистан өлкәсенең тарихына багышланган фәнни конференция үтте. Анда Татарстаннан да вәкилләр булды. Шуларның берсе Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты профессоры, тарих һәм этноархеология кафедрасы мөдире Альберт Бурханов. Әлеге фәнни җыен һәм Татарстан-Төркменстанның тыгыз хезмәттәшлеге турында Гөлнар Шәйхетдин тулырак итеп сөйләр.
Түркменстан элеккеге Советлар Берлеге җирлегендә иң ябык ил дип санала. Андагы социаль-икътисади тормыш, демократия хәле, халыкның кәефе билгесез. Соңгы вакытта Татарстан һәм Түркменстан арасында элемтәләр киңәя башлады. Ел башында Татарстан премьер-министры Рустам Миниханов Түркменстан белән Татарстан арасында икътисади-мәдәни мөнәсәбәтләрне ныгытып кайтты. Июнь аенда исә Түркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов Казанга килде. Түркменстан президенты сәфәр кысаларында республика башлыгы Минтимер Шәймиев белән очрашып, Түркменстан белән Татарстан арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелгән килешү имзаладылар. Әле шушы көннәрдә генә Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты профессоры Альберт Бурханов белән мәгариф һәм фән министрының урынбасары Вадим Хаменко Түркменстанга барып кайтты. Советлар Берлеге таркалганга кадәр Альберт Бурханов Түркменстанда яшәгән. Хәзердә Татарстан һәм Түркменстан арасында инсаният бәйләнешләрен ныгыту, икътисади хезмәттәшлекне үстерү өчен тырыша. Соңгы сәфәрнең максатлары турында Альберт Бурханов азатлыкка да сөйләде.
Каспий диңгезеннән ерак түгел, Түркменстанның ярларыннан көньягында Дахистан дигән өлкә булган борынгы. Бу җирдә 3000-гә якын борынгы кешеләрнең яшәү урыны һәм шәһәрлекләр сакланган. Шуның тарихы буенча инде махсус Түркменстанда зур конференция үткәрделәр. Ул конференция Ашхабад шәһәрендә, элекке Красноводский, хәзер Түркменбашы дигән Балканабад вилаяты инде өлкәсенең зур шәһәрендә булды. Бу конференция 20 дәүләттән галимнар булды. Шуның инде әйтеп китерә кирәк, бу тапкыр Россиядан 2 кеше генә булдык без. Татарстанның вәкилләре Россиянең дә вәкиле булып килдегендә, беренче көн инде пленар утырышта конференцияны ашты Түркменстанның милли мәдәният үзәгенең директоры профессор Анна Гурбан Ашыров ашып җибәрде һәм Түркменстанның президенты обращениесен укыдылар.
Ә сез анда үзегез чыгыш ясадыгызмы?
Үземнең докладымда Дагестандагы булган тарихи ядегетләрне ничек өйрәнү тарихын саклау проблемалары һәм перспективалары турында махсус доклад. Эшләдем нигә? Чөнки студент вакытында 1974 елдан һәм 78 елга кадәр мин ул шәһәрдә профессор һәм академик Игорь Тагаревның җитәкчелегендә беренче тапкыр кызыклышларда катнаштым һәм диплом эше дә язганым шул тема буенча. Шуның өчен инде миңа шундый зур сүз бирделәр пленар утырышта. Чыгышымда истәлек турында гына сөйләмәдем, ләкин безнең Татарстан турында сөйләдем, безнең татар халкының һәм Татарстанның Түркменстандагы борынгы элемтәләре, соңгы вакыттагы үзгәрешләр бу элемтәләр турында. Мин үземнең докладта чыгыш иткәндә чагыштырдым, әйттем булай дип. Түркменстан и Татарстан – это страна музеев и заповедников, дип. Чынап та шулай. Советлар Союзы вакытында, мәсәлән, Татарстанда бер генә тыюлык бар иде, заповедник – Болгар. Түркменстанда Ниса. Татарстанның суверенитеты вакытында һәм Түркменстанның бәйсезлек вакытында күп музейлар ачылды. Тыюлыклар ачылды һәм эшли башладылар. Мәсәлән, Биләр, Иске Казан, Казан Кремле, Иске Татар бистәсе, Алабуга, Жүкетау, Сувар, Свияж һәм башка һәм башка. Түркменстанда шулык шундый хәлләр, мәсәлән, әйтеп китәргә кирәк, Түркменстанның 3 зур борынгы шәһәрлекләре, истәлекләре ЮНЕСКОның списыгына кертелде. Бездә дә шул инде Нусай шәһәре, Ниса дип әйтәләр. Куня Ургенч Алтын Урда вакытында бик көчле шәһәр булган. Мерв шәһәре, Сирах шәһәре. Түркменстанда фәнни кадрлар җитми, археологлар шуның өчен без аларга ярдәм итәргә уйлыйбыз. Ул проблемалар буенча да
әйтергә кирәк, Татарстан белән Түркменстан икътисади яссылыкта гына түгел, ә мәгариф һәм фән өлкәсендә дә тыгыз элемтәләр урнаштыра. Татарстанлыларның Түркменстандагы соңгы сәфәрендә дә бу турыда сүз булган.
Без мәгариф һәм фән министрының поручениесе буенча Түркменстанның мәгариф министрына кирип чыктыганда булачак соглашениелар шартнаманың проектларын калдырып китте һәр Түркменстаннан күп Татарстанның вузларына студентлар да килә башлады. Ләкин проблемалар бар, чөнки элек Түркменстанда тугыз классны бетергәннәр, ә бында кирәк бер класс. Шуның өчен ул мәсьәләне дә чишергә кирәк. Шуның өчен инде беренче ел мөмкин аларга каршы булмаслар дип уйлыйм. Күп вузларда ярдәм итәчәкләр, алар керәчәк. Яки бер еллык или алты айлык подготовительный курсны үтеп, студентларны алырга тиешләр. Менә быел хата эшләмәсәм, бер 40 якын студент уже керде дип әйтергә була. Эш бара.
Мәгарифтан кала алга таба ике арада фән өлкәсендә дә хезмәттәшлек булачак, ди Альберт Бурханов.
Хәзер инде хөкүмәттә алышында Төркмен башы вакытында бик күп эшләде. Мәсәлән, бәйсезлекне күтәрү, Төркменстанның битарап нейтралитет дип әйтәбез, аларны күтәрелде. Ну, башка мәсьәләләр бар. Ләкин һәр төр яңа президент булган хаталарын төзәтә. Мәсәлән, Төркменстанның фәннәр академиясе ие булган ие, аны да хорошалар. И безгә әйттеләр, сезнең галимнәрегез безгә кирәк булачак, чөнки фәнни ученый советлар ачылачак, диссертационный советлар ачылачак, шуларга ярдәм кирәк булачак. Анысы да аны әйтеп киттеләр. Әле күптән түгел безнең Татарстан фәннәр академиясенең президенты Әхмәт әфәнде Мазгаров миңа хатта язып җибәрде. Элемтәләр төзергә, без әле археология, тарих һәм башка фәннәр буенча элемтә төзеп, хәзер инде шартнамалар да калдырып киттек, Түркменстанда эшләр дә уже бара.
Борханов әйтүенә караганда, Түркменстанда КамАЗ машиналарын һәм Рубин футбол командасын аеруча яхшы таныйлар. Түркменстан президенты Татарстандагы соңгы сәфәре вакытында да КамАЗ машиналары белән аеруча кызыксынды.
Түркменстанда безнең Рубин командасын бик яраталар. Ну, сәбәбе аңлашыла, чөнки Курбанбердиев ул түркмен кешесе, спутниковый телевидение шуның өчен Рубинның уеннарын алар карап торалар һәр вакыт. Мин кайтканда юлда автобус белән кайттык Ашхабад шәһәренә. Шунда бик күп күрдем, төзеүчеләре бара, асфальт. Шунда инде төзеүчеләрендә бик кулланыла безнең КамАЗ машиналары. Безнең КамАЗ машина турында алар бик яхшы әйтәләр. Мин вакытында безнең җитәкчеләрнең, ярдәмчеләрнең әйтә торган идем. Түркменстанны онытмагыз, ул бик перспективный территория. Аны безгә кирәк ачырга дип. Менә ул хәзер иншалла ачылды дип әйтергә була. Экономика буенча бик перспектива юнәлешләр бар. Мәдәният буенча, мәгариф буенча, фән буенча безнең алда зур элемтәләр, эшләр көтәчәк. Аңа Түркменстанда бик ышанып карыйлар. Татарларга харашана башладылар.
Түркменстанда еш булучы Альберт Бурханов андагы тормыш һәм вакыйгалар турында кызыксынып сөйли. Түркменстан турында тагын өстәмә һәм башка мәгълүматлар булса, аларны да тыңлаучыларыбызга җиткереп булыр иде. Моның өчен Азатлыкның Казан бүлегенә языгыз һәм шалтыратыгыз.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның ярты сәгатьлек икенче өлешендә Иран Башкортстан белән хезмәттәшлекне көйләргә җыена. Элеке ректор Рузал Юсупов Татарстанда милли университетны төзү эшендә нәтиҗә күренми дип белдерә. Казанның ифтар марафонын Мәскәүдәге татар зыялылары да дәвам итте. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 сентябрь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Иран Башкортстанда да партнерлар табырга тели. Мәскәүдәге татар зыялылары эрешмәкәрләр ифтар ашын уздырды. Татарстан педагогик университетының элекке җитәкчесе Рузал Юсупов Татарстанда мөстәкыйлеккә омтылыш әле онытылып бетмәгән дип белдерә. Булар хакында тулырак итеп бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Шушы көннәрдә Башкортстанга Иранның рәсми вәкилчелеге килде. Алар ике яклы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләрен тикшерә. Республикада белгәнегечә муниципаль сайлауларга әзерлек бара. Кушнарин районында коммунистлар фиркасы вәкилләре җирле хакимиятләр безне намзәт итеп теркәүдән баш тартты дип белдерде. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп Башкортстандагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Иран Ислам Республикасының рәсми вәкиллеге Башкортстанда 2 көнлек эш сәфәрендә булды. Иран Ислам Республикасының Русия Федерациясендә гадәттән тыш һәм тулы хокуклы илчесе Гулам Риза Ансари җитәкчелек иткән вәкиллек Башкортстанда күп кенә эшлекле очрашуларда катнашты, байтак ширкәтләрдә һәм оешмаларда йөрде. Иң тәүдә Иран вәкиллеге Башкортстанның тышкы икътисади бәйләнешләр, сәүдә һәм эшкуарлык министрлыгында очрашуда булды. Шушы министрлык җитәкчесе Борис Колбин, аның урынбасарлары шулай ук Русия Шетелешләре министрлыгының Башкортстандагы вәкиле Зиннур Мәрданов һәм башка рәсми шәхесләр катнашты ул сөйләшүләрдә. Иран Ислам Республикасы илчесе Гулам Риза Ансари үз чыгышында Башкортстан белән Иран арасында кайсы тармакларда үзара хезмәттәшлек итеп булу хакында тәфсилле мәгълүматлар бирде. Башкортстанның нефт химиясе, металлургия, машиналар төзелеше, авыл хуҗалыгы тармаклары аеруча кызыксыну уята Иран вәкилләрендә. Нәкъ менә шул юнәлешләрдә үзара файдалы алыш-биришне көйләп булыр иде диелде. Шулай ук мәдәни багланышларны арттыру турында да тәгаен фикерләр яңгырады. Иран вәкилләре Уфадан тыш Стәрлетамак шәһәренә дә барды. Андагы станоклар төзү ширкәтендә һәм башка фирмаларда булу нәтиҗәсендә ике яклы файдалы хезмәттәшлек башлый алу мөмкинлекләре ачыкланды. Иран Ислам Республикасы вәкиллеге Башкортстан президенты Муртаза Рахимов һәм башка югары җитәкчеләр белән, шулай ук мөфти Тәлгат Таҗитдин белән дә очрашулар үткәрде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Кушнаренко районында тагында агызыгы кубып тора. Бу юлы андагы шау-шу октябрь аенда җирле советларга депутатлар сайлауга әзерлеккә бәйле. Район хакимиятләре бердәм Русия фиркасында булмаган башка нәмзәтләрне хәтта теркәүдән дә баш тарта икән. Бу хакта коммунистлар фиркасы исеменнән депутатлыкка дәгъва итүчеләр белдерде. Алар районда башка фиркалар вәкилләренә аяк чалу очраклары турында сөйләп, журналистларга матбугат очрашуы да оештырды. Юк сәбәпне бар итеп, безне хәтта кандидатлыкка теркәүдән дә баш тарталар ди коммунистлар фиркасы агзасы Илфир Гәрәев.
Менә без 6 кандидат куелган КПРФ тарафыннан. Барыбызны да теркәүдән мәхрүм иттеләр. Ялган сәбәп белән. Яна да без вакытында бирмәгәнбез. Белдерү счёт ачырга җыенмыйбыз дип сайлау фондына. Ә без аны документлар тапшырганда ачыктан-ачык тел белән әйтеп киттек. Ачырга җыенмыйбыз, чөнки законда шулай әйтелгән 5000-гә хәтле, 5000-дән артмаса сайлаучылар саны һәр участокта. Ул очракта фондны оештыру мотлак түгел. Менә шундый ялган сәбәп буенча безне теркәүдән чыгарган булдылар. Әлеге көндә судлашып йөрибез инде, ничек булып бетәр белмибез пока.
Кушнаренко районы вәкиле Илфир Гәрәев булды. Аның сүзләренчә, район хакимияте башлыгы Сергей Касаткин тарафыннан басым һәр юнәлештә дәвам итә. районга Касаткин эфенди килгенден соң иктисад күрчүккә терелди. Кеше эшкуарлык белән шөгыльләнүчеләргә бернинди мөмкинлекләр юк. Хакимиятләргә каршы сүз әйтүчеләрне туктаусыз эзәрлекләү бара дип белдерә Илфир Гәрәев. Исегезгә төшерәбез. Кушнаренко районында соңгы 2 елда хакимият башлыгы Сергей Касаткинны вазифасыннан бушату өчен йөзләрчә кеше катнашкан каршылык чаралары, урам җыеннары, пикетлар һәр даим оештырылып торды. Әмма Касаткин әфәндегенә ут таянмас, суда батмас җитәкче булды дип исәпле район халкы.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Идел-Урал арасында 2008 дип исемләнгән фестиваль башланган иде. Аның кысаларында җомга көнне Русия композиторлар берлеге секретариатының күчмә утырышы булып үтте. Анда музыка дөньясы мәсьәләләре тикшерелде һәм кайбер мөһим карарлар кабул ителде. Идел буе, Урал һәм Коми республикасы композиторлары музыкасы бәйрәме быел шулай итеп Уфада үтә. 21-нче тапкыр оештырылды бу сәнгать чарасы. Русия музыкасы манзарасы исемле бөтен Россия музыка фестивале кысаларында үтә ул. Шушы абруйлы бәйрәмдә катнашу өчен Уфага Русия композиторлар берлеге рәисе Владислав Казинин да килде. Әлеге җыр моң тантанасында Татарстан, Удмуртия, Башкортстан, Чуашстан, Мариэл, Коми республикаларыннан 50-дән артык композитор катнашты. Алар үзләренең соңгы вакытта иҗат иткән иң яхшы әсәрләрен алып килгән. Татарстан Республикасы вәкиллегенә Республика композиторлар берлеге рәисе Рәшит Кәлимуллин җитәкчелек итә. Композиторларның шушындый фестивальләрен хәзер ел саен оештыруга килешенде. Киләсе бәйрәм Коми Республикасында үтәчәк. Һәм ул балалар музыкасы өлкәсенә караячак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Бүген ураза аеның 12-нче көне. Казанда төрле милли оешмалар катнашлыгында ифтар марафонының уздырылуы хакында хәбәр иткән идек. Мәскәүдәге мусульманнар да ифтар ашларын зурлап уздыра. Русия мөфтиләр шурасы каршында оештырылган файда фонды бу көннәрдә үзенең химаячеләре өчен ифтар ашын үткәрде. Мәскәү милли зыялыларының Рамазан аендагы аралашу рәвеше турында Нәзифә Кәримова сөйли.
Русияның Европа өлеше мусульман дини идарәсе каршында 1998 елда оешкан файда фонды 10 еллыгын билгеләп, үзенең иганәчеләре өчен дә Русияның мөфтиләр шурасы бинасында ифтар ашы уздырды. 70-тән артык мусульман катнашкан ифтарда Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе һәм Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин фондка матди ярдәм күрсәтүчеләрне дини идарәнең дипломнары, шулай ук рухи бердәмлек медале белән бүләкләде. Ифтар ашларында мөнәҗәтләр яңгыравы да гадәткә кереп бара. Ифтар ашы Коръәни Кәрим укудан башланып китсә, мәҗлес уртасында Наилә Фатихова Әхмәт Саттар сүзләренә үзе язган Рамазан дигән мөнәҗәтендә башкарды. Очрашудан соң бу фондның оешу максатлары турында без ул фондның рәисләшләренең берсе булган Айдар Газизовка мөрәҗәгать итеп, бу фонд нинди максатлар белән төзелгән иде дип тә сорадык.
Үз вакытында 10 ел элек без Нефтер Мөфти хәзрәт белән утырып сөйләштек, мөфтиләрәт әйткән иде. Яхшы булыр иде, үземнең янында шундый менә сезнең кебек ярдәмчеләр булса иде дип шикергә карап, мин үземнең ул иптәшләрем белән һәрбер кешенең үзенең бизнес бар, аерым бизнес. Утырып сөйләштек тә и шундый уйга килдек. Үзебезнең шул кешеләребезне Раил хәзрәткә шул Сәтмуси Россия дигән программаларда үзебезнең ярдәме күрсәтергә дип шул фикерләр белән үзебезнең фондны төздедек тә.
Бу 10 ел эчендә кемнәргә нинди ярдәмнәр күрсәттегез соң дигән сорауга Айдар Газизов булай дип дәвам итте.
Атап әйткәндә инде 10 ел узды, 10 ел эчендә бөтен кешеләрне исемләре белән әйтеп тә булмый. Барыбыр да хәтеремдә калды, кешеләр кемгә шул операциялар акча бирелде. Ну, начар ширләр белән кешеләр белән врачлар иткәннәр, кемнең рак, лейкемиялар, лейкозлы әйтеп тә булмый. Шулай ук менә шундый вакыт булды, кайчан Чечнядан, шулай ук менә безнең кәрәшләребез, аларның да благотворительный фонд безгә килгәннәр ярдәм итте. Анда балалар, ким кулсыз, күзсез, аяксыз, шул вакытларда хәтерләмәс тырышкан, кемгә протез белән, кемгә операция акча чыгарган. Шулай ук һәр бер ай тырышабыз, бар уку программалары безнең мәчетебездә, бар бетән программалар, кайда инде кулдан килгәнне без тырышабыз үзебезнең хезмәтебезне, ярдәмебезне күрсәтергә.
10 ел ичендә файда фонды авыру мохтаҗларга гына ярдәм итеп калмый, мәдәният өлкәсендә дә үзенең өлешен кертергә тырыша. Сабан туйларында төрле мәдәни чаралар уздырганда да оештыручылар бу фондка мөрәҗәгать итми калмый. Айдар Газизовның әйтүенә караганда, алар ярдәм сораучыларның берсен дә буш кул белән җибәрмиләр. Күпләп бирә алмасак, гафу үтенеп бирәбез ярдәмне, ди Айдар Газизов. Сезнең фондка кемнәр үзенең хәләл малларын кертә? Анда иганәчләрне каян табасыз дигән сорауга Айдар Газизов сүзен булай дип дәвам итте.
Тормыш ул кешеләрне үзе биреп тора, Аллаһ Таала аларны үзе биреп тора. Бар кешеләр кемнең теләгендә кайберсенең мәчеткә йөргә вакыты бетмәй җитеп бетермиләр. Буларак та бар бер ул мусульман кешеләре кайгыралар. Бизнес булганда койгыралар ничек дөрес итеп акчаларын чыгарган интерә хәйр закатын түләргә. Алар минем таныш, күбесе минем таныш иптәшләрем. Беләләр мин инде вакытны шулай үземә төзедем, күбрәк мәчеттә балама, күбрәк без акчаны биреп файда итә алабыз дип. Менә шулай әкрен-әкрен генә берничә кеше үзенең ярдәмен күрсәтәм дип, менә шулай инде безнең бер түгәрәк шундый булды. Менә инде Аллага шөкер 10 ел әкрен генә кулдан килгәнне шул кисе акчалардан инде без тырышабыз ярдәм итәргә.
Ул шулай ук файда фонды ярдәме белән Мәскәү өлкәсенең Нагин районы Иске Купавны шәһәрендә дини идарә төзүләрен һәм мәчет салыр өчен йорт алуларында әйтте. Купавны шәһәрендә йышып килүче милли мәдәни мөхтәриятка ярдәм иткәне өчен ифтар мәҗлесендә Мәскәүнең шатлык балалар төркеме җитәкчесе Зәмзәмия Сәхәбетдиноваға да диплом тапшырдылар. Ул үз чиратында файда фондының шатлык төркеменә милли киемнәр тектерүдә, фонограммалар яздыруда күрсәткән ярдәме өчен дә рәхмәтен белдерде.
1998 елдан бирле мин бу фонд белән таныш. Алар шуннан бирле миңа ярдәм итеп киләләр шатлыкка. Аллага шөкер, исәнлекләрен бирсен үзләренә. Ярдәмләре бик күп. Мин уйлыйм, алар да безнең халкыбызга изге эшләр китереп торалар. Милли киемнәр, күлмәкләр тектергәндә бирделәр акча, фонограмма, концерт белән чыкканда, хәзер үзебезнең шатлык ансамбленең безнең программасы бар, үзебез концерт бирәләбез, Аллага шөкер, аларның ярдәме белән тагын рәхмәтләремне белдерәм.
Шулай итеп, Рамазан айында үзенең 10 еллыгын билгеләп, ифтар ашы уздырган файда фонды үзенең иганәчләренә рәхмәт белдергән бер мәлдә үзеннән ярдәм алучылардан да рәхмәт сүзләре ишетте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр Академиясе вице-президенты Рузәл Юсупов Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеккә омтылуы Татарстан өчен зур үрнәк булырга тиеш дип белдерә. Юсупов узган гасырның 90-нчы елларында Татарстан бәйсезлеге өчен күтәрелеп чыккан кешеләрнең берсе булган. Бу көннәрдә ул үзенең 70 яшьлек уңаеннан котлаулар кабул итә. Наил Аланның язмасы әнә шушы шәхес турында.
Бүгенге көндә бәйсезлеккә омтылганнар бар һәм алар Татарстан өчен зур үрнәк булырга тиеш дип белдерә Рузәл Юсупов.
Аңа шатлана, менә безнең өчен уңай ягы бар аның үрнәк. Без аяк торып сөйләшә алабыз киләчәктә. Әкренләп менә башта шулай башлана бит, фикердән азызлап, беләсезме?
1990-95 елларда Татарстан Югары Советы Шурасы депутаты, Милли мәсьәләләр комиссиясе рәисе булган вакытта суверенитет турында декларация, конституция кабул иткәндә, референдум үткәргәндә, телләр турында канун кабул иткәндә Рузәл Юсуповка күп эшләргә туры килә.
Суверенитет мәсьәләсендә без күбрәк яуладык берничә андә. Марат Маликовлар, Фаузия Бәйрәмова, тагын берничә кешендә, Фәндәс Шафиуллиннар белән бергә мин шул чорда булдым Югары Советта. Суверенитетны даулап йөргән кешеләр без.
Дип ул вакытларны искә ала Рузәл Юсупов.
Өзіміздің тышқы ішкі министрлігі оларға тиешті анда біздің бірінші мәселе еді. Армия оқымаса да гвардия біз бәлкі оларға тиешті деп сақлау бірек те принципиалды нәрсе һәм милли мәселелер бойынша министрлік оларға тиешті деп шундай иң керекті атрибуттары юғиса суверен республика деп санал хукук сақлау органдары Мәскеуге қарасын. Бу бит нонсенс.
Хәзер исә Татарстанның үзенеке булган күп уйышмаларына Россиянең бер бүлеге дип атап битеру белән дә килешми ул. Табышны бүлешүгә килгәндә һәм бик күп мәсьәләләрдә яулап алганнарның күбесен бүгенге көндә без югалттык, ди Рузель Юсупов.
Мәсәлән, безнең хәзер бит нефть доллардан да күпме генә калганы. Ул чорда без 70-80% безгә кала иде. Хәзер күпме калганда? 10-15 мә, 5-10 мә. Башка тел мәсьәләсендә дә монда шактый позицияләр инде. Укытуда да хәзер кире кайту бара кирнәп тиге телләр турында кунда да. Без югалттык яулап алганларның күбесен.
Милләт җанлы булу Татарстанны бәйсез итеп күрергә теләү һәм шуңа омтылгандагы чыгышларын Мәскәүгә ярарга тырышучылар кабул итә алмаган күрәсең.
Җитди мәсьәләләрдә принципиаллык бар, кирәк тагында үзеңне әйтергә күнектем, шулай әйттем үземне, курыкмыйча.
Ди Рузель Юсупов үзенең туры сүзле булуы турында. Туры әйткән туганына ярамаган дигәндәй, галимне югарыдагылар фикере белән килешмәгән өчен эш урыныннан китәргә дә мәҗбүр итәләр. Пединститут нигезендә милли университет оештыру теләген яклап чыккан булсам, вазифамны калдырырга мәҗбүр дә итмәсләр иде бәлки дип искалавыл ректорлыкның соңгы вакытларын. Пединститутны Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты итеп үзгәртүгә килгәндә исә ул булай диде.
Әлегә әйтерлек мактарлык бер нәрсә дә юк. Ул исем үзгәртү генә. Кайбер анда онлайн ниләр булды үзгәрешләр алсы, ләкин аның теге татар милли, татар гуманитар диванда, гуманитар педагогик дип, ул шул кайбер безнең зур җитәкчеләргә татар милли университетының идеясыннан котылу өчен генә кирәк булды. Бу барбар педагогика вуза, барбар федераль вузанда, анда селкенә дә алмыйсың, уку планнары Мәскәүдән килә, финанслы акча бирү Мәскәүдән килә. Мин теге вакытта чыктым, педны үзгәртеп булмый дидем мин.
Рузель Юсупов фикеренә күрә, Татарстан үз акчасына төзеп, үз акчасына тоткан вакытта гына шин милли югары уку йорты булырга мөмкин. Шулай да бүгенге көндә Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында татар рухы бөтенләй үк бетмәгән әле ди ул. Үз вакытларын хәтеренә төшереп исә, ул чакларда авылдан килгән татар егет һәм кызлары өчен татар төркемнәре булдырылган җыр бию кафедралары ачып, бөтен студентларын да сәнгатькә ныклап өйрәтүне искә ала. Рузель Юсупов 1986 елдан алып 2002 елга кадәр ректор булып эшләй. Бу Чернобыль үзгәрешләр вакыты дип атый. Яш вакытта да башта укып алган белеме сәүдә белгечлеге белән килешми ул. Күргән өлкә сендә эшләгән вакытта татар телен яхшы белергә кирәк дигән максат куя. Казан университетының тарих-филология факультетын бетерә. Башта радио-телевидениедә эшли, аннан пединститутка аспирантурага килә. Телдә киткән ялгышларны төзәтүгә үземнән шактый өлеш керттем дип саныйм, ди галим. 300-дән артык мәкалә, 34 китап авторы ул. Узган ел Рузель Юсуповны Татарстан Фәннәр академиясе академигы вице-президент итеп сайлап куйдылар. Бүгенге көндә Татарстан фәнен дөньяга таныту эшләре башланды. Узган ел бөтен дөньядан татар галимнәре Казанга җыелды. Әле яңарак кына Казанда Ислам дөньясы академиясенең Хираттагы конференциясе үтте.
Татарстанда узу, Татарстанны күреп белеп киттеләр һәм безнекеләр дә катнашты. Бу бик зур пропаганда бу. Татарстан фәнен тарату күрсәтү өчен галимнәрнең хезмәттәшлек итү аша хезмәттәшлекне киңәйтергә тырышабыз. Безнең Азербайҗан белән, Үзбәкстан белән, Казахстан белән договор бар. Мәсәлән, фән өлкәсендә хәзер менә Украина белән сөйләшеп йөрибез фәндә хезмәттәшлек итәргә.
Ди Рузель Юсупов.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер көннең төп темасын искә төшерик. Аляска губернаторы Сара Пейлин, Кушма Штатлар вице-президенты урнына тәкъдим ителгәннән бирле телевидениегә беренче әңгәмәсен бирде. Зур кызыксыну уяткан бу әңгәмәдә ул Грузия белән Украинаны НАТОга алырга һәм Россия аларга һөҗүм иткән чоракта Россия белән сугышка әзер булырга чакырды. Микрофон алдында Али Гилми.
Американ президентлыгына республиканнар намзаты Джон Маккейн үзенең урынбасары итеп 5 бала анасы 44 яшьлек Сара Пейлинны тәкъдим иткәннән соң күпләр моны хата дип атады. Икенче елгына Аляска губернаторы булып эшләгән Сара ханымның тышкы сәясәттә тәҗрибәсе юк санала. Шуңа күрә аның бу өлкәдә карашларын зур кызыксыну белән көттеләр. ABC News каналына берген әңгәмәсендә Пейлин Грузия белән Украинаны НАТОга алырга чакырды. Бу очракта әгәр Русия Грузиягә һөҗүм итсә, Кушма Штатлар аны якларга әзер булырга тиеш, диде ул.
I mean that is the agreement when you are a NATO ally is
Бу килешүдә каралган. Әгәр сез НАТО агзасы икән һәм башка агза илгә һөҗүм ясалса, сез аңа ярдәм итәргә тиеш, диде Сара Пейлин.
You're going to be expected to be called upon and help.
Русиянең Ирак көнчыгышына якын гына урнашкан Аляска губернаторы узган айда Русиянең Грузиягә басып керүен мәҗбүри булмаган гамәл дип атады һәм Кушма Штатлар Грузияне якларга тиеш, диде.
We're going to continue good relations with Саакашвили there. I was able to speak
Без Саакашвили белән яхшы мөнәсәбәтләрне дәвам итергә җыенабыз. Бу турыда аның үзенә дә әйттем, диде Пейлин. Һәм без Русиядән күзне алмаска тиеш. Русияның кичкенә демократик илгә басып керүе кирәкмәгән кабул ителмәслек гамәл булды. Пейлин Русиянең басып керү алдыннан Грузия кешеләренең Көньяк Осетияны контрольгә алу тырышлыгын телгә алмады. Аляска губернаторы бу әңгәмәсендә шулай ук Иранга кагылган кырыс белдерүләр ясады. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад атом коралына ия булса, бу бар дөнья өчен куркыныч булачак, чөнки бу корал соңнан террорчылар кулына эләгергә мөмкин. Моны булдырмас өчен Иранга басым ясарга кирәк, диде Сара Пейлин. Әгәр Израиль Иранның атом корылмаларына һөҗүм итергә булса, сез моны хупларсызмы дигән туры сорауга Пейлин Без Израиль үзен ничек сакларга тиеш дип фаразлап утыра алмыйбыз, диде. Сорау бирүче ничек кенә тырышса да, бу сорауга туры җавап ала алмады. Сара Пейлин вице-президент урынына дәгъва иткән беренче республикан хатын-кыз булачак. 4 ноябрьдә үтәчәк сайлауда Маккейн белән Пейлин демократ намзәтләр Барак Обама белән Джо Байденга каршы көрәшәчәк.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда Җәвамигул Калим шәрхендә урын алган 59-чы һәм 60-чы хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 59-чы хадисне укып китәбез. Аллаһумма инни ухарриджу حق الضعيفين اليتيم والمرأة ترجمه اي الله мин ике төрле зәгыйф кешеләрнең хаклары хакында катылык күрсәтәм булар ятимнар белән хатыннардыр хәзер шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик пәйгамбәрләрнең иң мәрхәмәтлесе булган пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам Ятимнар белән хатыннарны зәгыйф дип атый. Һәм аларның хакларын ашауны, аларга зулым итүне тыя. Вә бу турыда да бераз катылык күрсәтә. Вә шушы эше өчен дә Алла Тагала хәзрәтен таныг итеп күрсәтәдер. Хатыннарын аерып та, мәһәрләрен вә байлыкларын түләми йөрүчеләр, үзләре яратмаганнары хәлдә мәһәрләрен вә болар өстенә дә Яка чылбыры вә беләзекләрен таштап китсеннәр өчен хатынларына һәр төрле иза ва җафа биреп торучылар, аларны кардәшләре һәм дә якыннары белән күрешү ва сөйләшүдән тыючылар үзләрен хисапка тартсыннар. Пәйгамбәребезнең шушы сүзенә колак салсыннар ва инсафларына кайтсыннар иде. Мал булыр да, битәр дә. Әмма кеше хакы битмәс. Киләчәктә моның хисабы соралыр. Пәйгамбәребез гомренең соңгы елында Мәккәдәге Гарафат тавында 100 меңдән артык халыкка хитап кылып, мусульманнарның дини ва иҗтимагый вазифалары хакында бик әһәмиятле ва бик әсәрле бер хөтбә сөйләгән иде. Ул хөтбәдә хатыннарыгыз үсләрендә сезнең хакыгыз булган кебек, хатыннарыгызның да сезнең үстегездә хаклары бар. Аларны сез Алла Тагаланың әманәте итеп алдыгыз дигән сүзләр булып, шул хакларның кайберләре бәян ителгән ва хатыннарның Алла Тагала хәзрәтеннән ирләргә әманәт икәнлекләре белдерелгән иде. Инде әманәтне ничек асрау лазым икәнлеге һәрбер мусульманга мәгълүмдер. Ятим малын хаксыз әрәм итү турысында Коръан Кәримнең «Зулум вә хаксызлык белән ятимнәрнең хакларын ашаучылар вә юкка чыгаручылар ут ашыйлар вә тиз көннән тамуга керәшәкләр» дигән кисәтүе җитсә кирәк. Шушы сүздән әсәр алмаган кешегә һичбер сүз әсәр бирмәс. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: «Эй Алла, мин ике төрле зағиф кешеләрнең хаклары хакында катылык күрсәтәм. Болар ятимнәр белән хатыннардыр» дигән хәдискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 60-нчы хәдисне укып бирәбез. «Әл-әмәнәту тәҗлүбүр ризка, вәл-хиянәту тәҗлүбүл факр». Тәрҗемәсе: әманәтле булу ризыкны тартыр, хиянәтле булу факирлыкны китерер. Хәзер инде шушы хәдискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Халыкларның ышана торган кешеләре имин вә әманәтле, ышана торган нәрсәләре әманәт, ышанмый торган кешеләре хаин исемендә буладыр. Әманәтле булуның ризыкны тартуга вә хиянәтле булуның да факирлыкны китерүгә сәбәп икәнлеге дөрес. Һәм дә халыкларның үз тарафларыннан да тәҗрибә ителгән бер кагыйдадыр. Әманәтле кешеләр белән халыклар курыкмый вә тотылмый мөгамәлә итәләр. Вә шул сәбәптән кәсепләре киңәйә, мөгамәләләре арта вә күбәйә, шөһрәтләре таралып, үз алларына килү белән дә саф теләкләр аркылы эш күрәләр. Әмма хиянәтле кешеләрдән халыклар бизәләр, эш кылудан сакланалар. Моның факирләнү сәбәбе икәнлеге мәгълүм. Әманәтле булу тиешле вакытында вә тиешле урында әманәтне тиешле җиргә тапшырудан гыйбарат. Акча вә китап, маллар вә хат кебек нәрсәләр матди әманәт булып, гыйлем исә мәгънәви әманәттер. Акчаны вә хат кебек нәрсәләрне тапшыру лазым булса, кирәк вакытында әһелләренә гыйлемне тапшыру да лазым. Гыйлемне тапшыру исә кешеләргә өйрәтүдән гыйбарат. Коръәндә Алла сезгә әманәтләрне әһелләренә тапшыруны әмер итә дигән аят бар. Бер кавим арасында наданлык хөкем сөрүнең сәбәбе шул кавим арасындагы галимнәрнең укытмауларыннан, өйрәтмәүләреннән вә дөресе дә әманәтләрне әһелләренә тапшыру турында әйтелгән Коръән фәрманын тотмауларыннан вә игътибарга алмауларындандыр. Мондый галимнәр иминнәр түгел, бәлки хаиннәрдер. Ушбу сәбәптән җәмәгатьне укыту, мусульман балаларына ислам тәрбиясе вә дин рухы бирү, гомумән зиһеннәрен вә фикерләрен киңәйтеп, инсаннар җөмләсенә керүләренә сәбәп булу хакында һәркемдән элек галимнәр һәм үзләренә галим исме бирешүләр йөрергә, ничек кенә булса да милләт арасына гыйлем тарату хакында тырышырга тиешлеләр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: «Әманәтле булу ризыкны тартыр, хиянәтле булу факирлыкны китерер» дигән хәдискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез Riza Ettin bin Fakhreddin Hazretlerinin Cevami'ul Kelim Şerhi isimli dini hizmetinden üzükler tınladığız.
Hürmetli tınlaşılar, Ozatlıq səxifəsində topşuruda yongrağan yazmalarını həm üstəmə qızıqlı məqalələrini taba alırsınız. Məsələn, bugün Lihaçov da düşman azli, 90-cı yıllarda Tatarstan müstakilliğin hukuki yaktan nıqtuğa ölüş kürtken Vasil Lihaçov, Respublikalarının bəysizlikke Amerikanlar kuturta de bildirən. Bu haqda bizim səqifədə uqaya alırsız. Ozatlıq radiosu tapşuğunun 4 saatlik ikinci ilişi şunun bilen tamam. Mikrofon aldığında Bikət Emirova buldu. İsyan emin buluğuz.